Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yu aja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yu aja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu siku ya leo. Utakuwa na kipindi kizuri cha muziki na wana muziki pamoja na kipindi cha maneno yaletayo faraja. Lakini kwanza nipende kukaribisha katika kipindi kizuri cha muziki na wana muziki. Utakuwa nami mjoli wako, mtangazaji wako Fanuel Mwana wa Tanda, na hapa utaweza kusikiliza historia ya wimbo wa Tarumbeta ya Mwana.
Tarumbeta ya Mwana itakapolia mara milele, itakapopambazuka nao wake watakapokusanyika ng'ambo, majina yanapoitwa niwepo.
Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi chako kizuri ukipendacho cha muziki na wanamuziki. Langu jina ni Fanuel Tanda, na katika siku hii ya leo utaweza kusikiliza historia ya wimbo unaosema kwamba Tarumbeta ya Mwana. Tarumbeta ya Mwana kama unavyousikia.
Tarumbeta ya Mwana itakapolia mara milele, itakapopambazuka nao wake watakapokusanyika ng'ambo, majina yanapoitwa niwepo.
James M. Black ndiye mtunzi wa wimbo huu ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1856 na alifariki mwaka 1938. Alikuwa ni mwalimu wa muziki na ni mtunzi wa nyimbo pia. James alikuwa ni mwalimu wa watoto. Siku moja alikutana na binti wa miaka 14. Binti huyo ambaye alikuwa ni maskini, lakini pia alikuwa akitoka katika familia ambayo wazazi wake wote walikuwa ni walevi, hivyo hakuwa na matunzo ya kutosha. James alimwalika binti huyu kuja katika kikundi cha kijamii kilichokuwa kijihusisha na masuala ya vijana wadogo katika kuweza kujadiliana mambo mbalimbali ya Biblia na mafundisho mbalimbali ya kiroho. Binti huyo alikubali kuja katika kikundi hicho ambacho cha kijamii ambacho alikuwa kikiongoza James kwa ajili ya kuweza kufundisha vijana wadogo. Siku moja jioni, wakati wanajifunza maandiko matakatifu katika kikundi kile kidogo, na kipindi James akihubiri, wajumbe katika kikundi hicho walijibu kwa kurudia rudia kulingana na hubiri ambalo James alivyokuwa akihubiri na kulingana na aya ambazo alikuwa akisoma katika Biblia. Hivyo wajumbe walikuwa wakizirudia zile aya, na James alikuwa akitumia mfumo huo kwa ajili ya kuweza kuwakaririsha na waweze kuelewa vizuri kabisa wale vijana wadogo. Lakini kwa kushangaza, yule binti yeye alikaa kimya kipindi wenzake wanajibu, hakujibu neno lolote kwenye kile kipindi cha wito. James alijiuliza kuna neno gani baya ambalo ameliweza kutamka ambalo limeweza kumkasilisha yule binti au kumkwaza. Kipindi anatafakari, James aliweza kuamua kuweza kukana yule binti na kuweza kumuuliza kwamba ni jambo gani baya ambalo liliweza kufanya akae kimya asiweze kujibu kitu chochote kile kipindi mafundisho walipokuwa kiendelea. Kumbe lilikuwa ni lile neno ambalo lilikuwa akizungumza James, ya kwamba kuna aya ambayo ulisoma katika Biblia na kusisitiza kwamba majina yetu yatakapoitwa kwenye kitabu cha uzima, je, jina langu litakuwepo? Akawa anatoa changamoto pia kwa watoto wengine kwamba je, kipindi kile Yesu atakaporudi, jina lako litakuwepo? Hakika majina yetu, kila mtu ajiulize mwenyewe binafsi. Hakika lilikuwa ni neno gumu sana kwa yule binti. Yule binti alikuwa akitafakari kwa kina jinsi James alivyokuwa akizungumza, akipiga picha pia wazazi wake walikuwa katika dimbwi zito la ulevi, ya kwamba je, Yesu atakaporudi, majina atakapokuwa kiitwa, wazazi wake watakuwepo? Akapiga picha mbali zaidi ya kwamba je, na ndugu zake wengine ambao walikuwa bado wamfahamu Kristo, majina yatakapokuwa kiitwa kipindi kile Yesu anarudi, majina yao yatakuwepo? Akarudi kwake binafsi ya kwamba je, na yeye jina lake litakuwepo? Alikuwa na shauku ya kuona ndugu zake pia kipindi kile Yesu atakaporudi waambatane wote pamoja. Kwa hiyo binti alikuwa amepigwa na butwa akijiuliza. Kwa hiyo hakutaka kuweza kujibu kwa haraka lile swali ambalo aliulizwa na James ya kwamba je, jina lako litakuwepo kipindi kile Yesu atakaporudi? James ambaye hasa ndio mtunzi wa wimbo huu anasema kwamba nilitafakari kwa makini sana jambo hili. Na nilipofika nyumbani nilikaa dakika zipatazo 15, nilitumia maneno hayo kuandika beti la kwanza la wimbo huu ambao unausikia hivi sasa. Na hili unalosikia ndio beti la kwanza ambalo aliliandika baada ya kutoka kwa yule binti na kumuuliza maswali kwa nini hakujibu, na akamwambia nilikuwa natafakari je, jina langu litakuwepo pamoja na ndugu zangu.
Tarumbeta ya mara itakapolia mara milele itakapopambazuka, nao wake watakapokusanyika ng'ambo, majina yanapoitwa niwepo.
Dakika 15 akaandika beti hili sasa.
Tutende kazi kwa Yesu mchana kutwa kwa bidii, tutangaze kote pendo lake kuu, nayo kazi itakapotimika hapa chini, majina ya itwa polo niweko.
James anaeleza kwamba kisha baada ya hapo nilikaa katika piano nikaanza kutengeneza beti la pili la wimbo huu ambalo sasa ndilo nalisikia beti hili. James anasema ya kwamba ambaye ndio mtunzi wa wimbo huu, ya kwamba kila mtu ana malaika ambaye utunza ripoti mbinguni kuhusu tabia zetu. Kila siku kuna ripoti ambayo inakwenda kulingana na mambo ambayo umeyafanya. Je, wewe ni kitu gani hasa kitakacho kuzuia jina lako lisiitwe katika siku ile ya mwisho? Yawezekana ni wizi, ni rushwa, ni uzinzi, ubinafsi, masengenyo. Swali ni kwako, na uweze kulifanyia mabadiliko swala hilo, uweze kuungama siku ile majina atakapoitwa jina lako liweze kuwepo. Mimi ni Fano Tanda na kutakia baraka za Bwana.
Tarumbeta ya mara itakapolia mara milele itakapopambazuka, nao wake watakapokusanyika ng'ambo, majina yanapoitwa niwepo.
Inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hii ifuatayo.
Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Karibu tena katika kipindi kizuri cha maneno ya Altai Faraja, na hapa tutakuwa naye mchungaji Baraka Masalu akija na somo ambalo sema kwamba alikuwa wapi? Alikuwa wapi?
Mpenzi msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako sasa na hata milele. Leo katika kipindi cha maneno yaletayo faraja, tutakuwa tuna somo lina kichwa kinasema alikuwa wapi? Leo tuna somo linasema alikuwa wapi? Tuombe. Baba wa mbinguni, mikononi mwako tunajikabidhi. Roho Mtakatifu atuvuvie, tukabarikiwe na ujumbe huu na kuongolewa kwako, kwa jina la Yesu. Amen. Penzi msikilizaji, maisha yetu wanadamu katika ulimwengu huu, mara baada tu ya kuwa dhambi imeingia hapa ulimwenguni, maisha yetu yamekuwa yakijawa na huzuni nyingi. Maisha yetu yamekuwa yakijawa na wasiwasi mwingi. Maisha yetu yamekuwa yakijawa na maumivu mengi. Maisha yetu baada ya dhambi kuingia yamekuwa ni maisha ya uchungu. Kila kona ya dunia utasikia njaa, utasikia vita, utasikia matetemeko ya ardhi, utasikia magonjwa ya kutisha milipuka, utasikia mafuriko, utasikia ajali. Kumekuwa na majanga mengi ambayo yamekuwa yakitokea hapa ulimwenguni. Hayo yote yanapokuwa yanatokea ulimwenguni, swali kubwa limekuwa likiulizwa katika vichwa vya watu, ya kwamba kama Mungu anatupenda na anatujali, je, alikuwa wapi tulipopitia changamoto kubwa za kutukatisha tamaa? Maana watu wengi imefikia saa hadi wakamwekea Mungu mashaka kwa sababu ya kile ambacho wanapitia katika maisha yao, kwa sababu ya kile ambacho kimetokea katika uzoefu ambao wamepitia hapa duniani, kwa sababu ya kile ambacho wamekishuhudia kwa macho yao na kinaumiza mioyo yao. Wengi wanajiuliza, Mungu alikuwa wapi? Je, Mungu alikuwa wapi wakati pale mume wako alipokukimbia? Wengi wanajiuliza, je, Mungu alikuwa wapi wakati mume wangu aliponikimbia? Wengi wanajiuliza, je, Mungu alikuwa wapi wakati pale ambapo nilibakwa na kukatishwa ndoto za maisha yangu? Wengi wanajiuliza, Mungu alikuwa wapi pale ambapo nilisoma sana na hatimaye bado nilishia kufeli, hata sikufaulu na ndoto zangu zikaishia hapo. Wakati mgeni nilikesha nikasoma lakini bado nimefeli, Mungu alikuwa wapi? Wengi wanajiuliza, Mungu alikuwa wapi vita vinapolindima kila mahali, njaa na ukame vinapoongezeka na watu wanakufa? Wengi wanajiuliza, ajali na magonjwa ninayougua haya, nimeomba sana bado siponi, hivi kweli Mungu ananipenda? Mungu alikuwa wapi kipindi chote hicho ninateseka katika maisha haya? Mungu alikuwa wapi? Wengi wanajiuliza, Mungu alikuwa wapi vijana wanapohangaika mitaani bila ajira, wafanyakazi wanapoandamana na kudai mishahara yao, viongozi wanapolia kutafuta suluhu ya amani katika mataifa, madaktari wanapohangaika kuokoa maisha ya watu na bado watu wanakufa mikononi mwao, madaktari wakiumia? Wengi wanajiuliza, Mungu alikuwa wapi? Ni kweli Mungu huyu anatupenda? Mbona kama anatupenda, mbona hayo yote yanatokea naye anatazama tu? Kisoma kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana, ile sura ya 4 na ule mstari wa 16. Maandiko yanasema, nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akae katika upendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Haleluya. Maandiko yanakazia, yanasema Mungu ni upendo. Haleluya. Mojawapo ya tabia kuu za Mwenyezi Mungu ni tabia ya upendo. Haijalishi ni kipindi kigumu kiasi gani umepitia, Haijalishi ni maumivu makali kiasi gani yametokea. Haijalishi ni uchungu mkali kiasi gani umeushuhudia katika macho yako, katika maisha yako. Jambo moja ambalo inabidi uelewe ni kwamba Mungu ni upendo. Hata kama unaugua sana na bado hujapona, umeteseka, hata kama umekosa ada na umeshindwa kuendelea na masomo, umeshindwa kuendelea na chuo, hata kama unahitaji mtoto, miaka mingi umeomba lakini bado hujapata, hata kama unahitaji mume, unahitaji mke lakini bado hujapata, miaka inazidi kusonga, jambo la kuelewa, hata kama ulipata ajali, umepata ulemavu, hata kama unapitia uchungu gani, uchungu mkuu kiasi gani, tambua ya kwamba Mungu ni upendo. Bwana asifiwe. Mungu ni upendo. Nani ajuae? Yamkini katika kile ambacho Mungu amekiruhusu katika maisha yako ni sehemu ya wokovu wako. Bwana asifiwe. Na anachoangalia Mwenyezi Mungu ambaye ni upendo ni kwamba kile ambacho kitakuwa na msaada kwako, anaweza kukubali kukiacha kwenye maisha yako, maana anachohesabu yeye ni wewe kupata uzima wa milele na sio vinginevyo. Bwana asifiwe. Unajua mapenzi ya Mungu ni mazuri sana, na mapenzi ya Mungu nayapenda sana. Yuko lazi aniache kwenye maumivu, yuko lazi akuache kwenye maumivu, ikiwa tu maumivu hayo ambayo anakuacha yatakufanya wewe uzidi kuchuchumilia wokovu. Bwana asifiwe. Alikuwa wapi Mungu tulipopitia magumu? Penzi msikilizaji, penzi msikilizaji, nikutie moyo tu ya kwamba Mungu yupo pale pale siku zote. Bwana asifiwe. Kama ambavyo alikuwa na Yesu, Yesu Kristo alipowambwa pale msalabani akiwa uchi wa mnyama ili alete ukombozi, Mungu alikuwa naye mwanzo mpaka mwisho. Hata wewe katika shida zako zote ambazo unapitia, maumivu yako yote ambayo unapitia, Mungu yu nawe mwanzo mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Kama ambavyo alikuwa na mtume Petro, Petro alipotundikwa msalabani kichwa chini miguu juu ili aweze kusulubiwa kwa sababu ya kuitetea imani yake, na Mungu akawa na Petro, ndivyo ambavyo yuko nawe mwanzo mpaka mwisho wa kile ambacho, mpenzi msikilizaji, wewe unapitia. Bwana asifiwe. Ni kweli kuwa baada ya dhambi dhiki nyingi tunazipitia. Ni kweli kuwa baada ya dhambi maumivu mengi tunayapitia. Ni kweli kuwa baada ya dhambi uchungu mwingi tunaupitia. Lakini mpenzi msikilizaji, uchungu huo usitufanye tukamfikiria Mungu vibaya. Usitufanye tukamwazia Mungu yaliyo mabaya na hatimaye tukajikuta ya kwamba tunaweza kukufuru. Ukisoma kitabu cha Yeremia ile sura ya 29, maandiko matakatifu kwenye mstari wa 11 yanasema hivi: maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana asifiwe. Mungu anatangaza ya kwamba mawazo ambayo anatuwazia sisi sio mawazo mabaya. Mawazo ambayo anatuwazia sisi, anasema ni mawazo ya amani. Haleluya. Tena anasema ni mawazo ambayo anawaza kutupatia tumaini. Kupitia somo hili, Mungu anakupatia tumaini katika dhiki unayopitia. Mungu anakupatia tumaini katika shida unayopitia. Mungu anakupatia tumaini katika uchungu unayopitia. Usimwazie mabaya. Mungu ni yule yule. Bwana asifiwe. Yesu Kristo alipokuwa anasurubiwa pale msalabani, maandiko yanasema ya kwamba, ukisoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 21 na 23, maandiko yanasema, kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. 23, yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Bwana asifiwe. Jambo la msingi tunajifunza kwa Yesu hapo. Yesu alipopitia magumu, alipopitia maumivu, alipopitia machungu, Yesu alichokifanya, alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Yesu akumwadhia Mungu vibaya. Yesu hakumwadhia Mungu kinyume. Yesu hakumwadhia Mungu ovyo, bali Yesu, maandiko yanasema, alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Bwana asifiwe. Ndiyo maana ukisoma ile Luka, ile sura 23 na ule mstari wa 46, utaona pale Yesu japo anateseka, japo yuko msalabani, watu wengi wanamuona kama hafai, wengi wanamdhihaki, ajiokoe sasa kama aliokoa na wengine, lakini Yesu alitambua ya kwamba bado Mungu yu pamoja naye mwanzo mpaka mwisho, haijalishi kile ambacho anapitia. Ndiyo maana Yesu alijikabidhi kwa Mungu akisema, 23:46 Luka, Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, "Ee Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu." Bwana asifiwe. Penzi msikilizaji, maandiko yanasema ya kwamba avumiliaye mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Yesu katika dakika za mwisho za mateso yake hakuwahi kumwazia Mungu vibaya, bali alijikabidhi kwake yeye. Bwana asifiwe. Hata wewe unapopitia maumivu, hata kama ni makali kiasi gani, hata kama ni machungu kiasi gani, hata kama naumiza kiasi gani, mpenzi msikilizaji, jikabidhi mikononi mwake. Hata kama itakugharimu kufa, kabidhi roho yako mikononi mwa yeye aliyokuumba, maana yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Bwana asifiwe. Hicho ndicho ambacho Yesu alikifanya. Lakini pia hata ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 7 na ule mstari wa 60, pale tunapata mfano mzuri pia kutoka kwa Stefano. Stefano alipokuwa anateswa, Stefano alipokuwa anapigwa na mawe, anaugulia maumivu, anashambuliwa kwa sababu ya kusimamia haki, anashambuliwa kwa sababu ya imani yake, Stefano anapigwa na mawe, anajua ninaenda kufa, maandiko yanasema, Matendo ya Mitume 7:60, akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, "Bwana, usiwahesabie dhambi hii." Akiisha kusema haya akalala. Bwana asifiwe. Stefano anapigwa mawe, lakini bado anajikabidhi kwake yeye aliye juu na kuwaombea wale ambao wanamtesa. Mpenzi msikilizaji, usimwadhie Mungu vibaya. Hata kama unapitia changamoto nyingi kiasi gani, tambua ya kwamba Mungu yu nawe. Jikabidhi kwake mwanzo mpaka mwisho. Usiafifishe imani yako, usidhoofishe imani yako kwa sababu ya changamoto. Maana wengine walipozidiwa na changamoto waliafifisha imani zao. Wako watu ambao kwa sababu ya changamoto aliamua kuwa malaya ili apate fedha ya kujikimu kimaisha. Wako watu ambao kwa sababu ya changamoto aliamua kwenda kwa piga ramli ili kutafuta utajiri aweze kujiondolea umasikini. Wako watu ambao kwa sababu ya changamoto waliamua kutoa rushwa na kununua haki za watu wengine. Penzi msikilizaji, haijalishi ni kitu gani unapitia, avumiliaye mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Maumivu yote unayopitia, kubali hata ikupasa kufa kama alivyokufa Yesu, kama alivyokufa Stefano, lakini hakisha ya kwamba unakufa umejikabidhi kwake yeye aliye juu, na katika ile siku ya kiyama utakuwa na heri, naye atakufufua, nawe utaupata uzima wa milele. Bwana asifiwe. Mpenzi msikilizaji, huenda unapitia jambo gumu sana na kudhani kuwa Mungu amekuacha. Nikutie moyo kwamba yeye yupo pamoja nawe, na anasema kuwa ndiyo tutapita katika maji mengi, ndiyo tutapita katika dhoruba nyingi, lakini maji hayo hayatatuharikisha, atatuonesha mlango wa kutokea. Majaribu tunayopitia, misiba na majonzi tulio nayo, Mungu anaona na anataka tuzidi kumuamini, na hivi karibuni Yesu atakaporudi tutaweza kupata thawabu ya kile ambacho tulikisimamia. Usilie tena mpenzi msikilizaji. Usife moyo tena mpenzi msikilizaji. Usikate tamaa tena mpenzi msikilizaji. Yesu anaona sumbuko lako. Yesu anaona uchungu wako. Yesu anaona maumivu yako. Na Yesu anasema usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho, nalikuwa nimekufa na sasa ni hai. Yesu ameshinda kwa ajili yako na yu tayari kukusaidia. Uchungu wote Yesu atakaporudi. Yesu atakaporudi. Ukisoma Korinto wa kwanza 15 kuanzia mstari wa 53 mpaka 56, wale waliokombolewa na Bwana watasema, kuwapi uchungu, kuwapi mauti na kushinda kwako? Ndugu msikilizaji, kubali kumfuata Yesu, kubali kumwamini Mungu na ahadi zake, bila kujalisha unapita kipindi gani, naye atakusaidia, naye atakutia nguvu, naye atakupatia thawabu ya uzima wa milele katika siku ya mwisho. Fanya maamuzi sasa ya kumwamini Mungu bila kujalisha unapitia kipindi gani. Fanya maamuzi sasa ya kumfuata Mungu bila kujalisha umepitia uchungu gani. Hata kama ulikuwa umerudi nyuma, ukaona pengine Mungu amekuacha, ukaona pengine Mungu amekusahau, ukaacha kumtumikia, ukaacha kumfuata, ukaacha kufanya kazi yake, maana uone mafanikio. Baada ya somo hili, tambua ya kwamba Mungu yu nawe siku zote, naye anakuona, naye anakutazama, naye anakupigania, na katika siku ya kiyama utapata thawabu ya uzima wa milele. Kio nafanya maamuzi hayo, namba ya simu utakayotumia kuwasiliana nami mwalimu wa neno na mwinjilisti Baraka Bernard Masalu ni 0783576945, 0783576945. Tuombe. Baba wa mbinguni, ninakushukuru maana watu wako tumeamua kufuata kile ambacho umetufundisha. Tunaomba Roho Mtakatifu aguse mioyo yetu, aguse moyo wa msikilizaji, na ile hali ya kukata tamaa sasa akapate tumaini jipya na kuanza maisha mapya kwa utukufu wa jina lako. Na yule ambaye kaamua kurejea baada ya kuwa na masumbufu mengi ya maisha, mpokee na hatimaye ukamfanye kuwa mpya, na hatimaye imani yake ikadumu na siku ya kiyama akapate tunu iliyo bora. Yote yafanyike kwa mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Amen.
Mimi ni Fanuel Tanda, nikushukuru sana kwa kuendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventista Ulimwenguni. Tuungane tena katika siku ya kesho ambapo kutakuwa na kipindi kizuri cha watoto wetu.